Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Il Evangelio lau Sancta Mateo, capitolo 13, versoi 44 gis 52. En tiu tempo Jesuo diris al siei discipoli, La regno della cielo similas al cascita en campo tresoro, chi un viro trovis cae cascis, cae pro gioio li iras, cae vendas cion cion li posedas, cae accetas tiun campon. La bon sciigo proclamata de Jesuo estas concrete la alveno de la regno. L'aula linio marchita della profetoi, Jesuo comparas la regnon de li annunzitan cun la tresoro au cun la valora perlo, fronte al ciui cio cetera ne valoras. Cae li aldonas che la bonan sciigon oni annunzas al malriciuloi, cae che oni eniras en tiun regnon, nur plenumante precisain prescriboin, ili resumigas en la vortoi convertigio, pentofaro. Comparante la regnon cun la semo, cun la fermentagio, Jesuo volas diri che citiu regno iam ce estas, sed estas ancora fora gia definitiva realigo. La regno staros laugrade, danca alla fidelezzo della discipoli e la nova ordono della amo sen limoi. Gi estas universala regno, malfermita por ciui, char gi estas la regno della patro, comuna por ciui homoi. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 24 de julio 2011. En la vivo de la homo, la plei grava afero estas la clopodo por aciri al si la regnon de la cielo. Ien la invito, samtempe, sin devigo por ciui, cion oni devas rememorigi en ciui circunstanzoi de la vivo. Tion diris Benedicto la dexesa cimatene, antaula angeluso, substrecante che la homo devas esti orientata de conscienzo ciam malfermita alla vero, cai sentiva pri la justezza. Por servi la regnon de Dio. Post la angelusa pregio, en la apostola palazzo de Castel Gandolfo, Benedicto la dexesa memorigis la grava in terrorisma in Atenzo in Kiwi Ocasis en Norvegio.
Ancora una volta, purtroppo, giungono notizie di morte e di violenza. Proviamo tutti un profondo dolore per i gravi atti terroristici accaduti venerdì scorso in Norvegia.
Ancora ufoie bedaurinde alvenas informoi pri morto cae perforto. Ni ciui sentas profundan doloron pro la gravai terrorismai agoi occasintai pasint vendrede en Norvegio. Ni pregiu por la victimoi, por la vunditoi, cae por iliai caruloi. Al ciui mi volas ancora ufoie ripeti la elcoran alvocon che oni forlasu por ciam la voion del malamo, cae oni fugiu e la logicoi de malbono. La papo esprimis sian proximezzon alla Norvega popolo, ancau per condolenza messaggio sendita al regio de Norvegio, Harald la Kvina. En gi la papo instigas la Norvegoin resti spirite unuigitai, en la firma intenso repusci la voioin de malamo cae de conflicto, cae cune labori sen time por construi estontezzon de reciproca respecto, solidarezzo cae liberezzo por la estontai generazioi. Nun ni daurigas cae finas citiun elsendon, rapportante pri la lasta tago de la 64a Congresso de Internazia Cattolica Unuigio Esperantista, occasinta in Zagrebo, Croatio. Vendrede la congressano i pilgrimis al diocezo Sisak, en la pastista centro de la parocho de la Sancta Cruzzo, esprimis bon desiro in al ili la parochestro antun sente quium allonge presentis la historiona de la urbo. Sequis la prelego de la episcopo de Sisak, monsignoro Vlado Kosic, quiu parolis pri la martiroi en diocezo Sisak. Li aparte attentigis pri la patrolanda milito, occasinta antau dudec iaroi, quiu, sur la territorio de diocezo Sisak lasis profunda in vundoin, cai en la homai coroi, cai en la construagioi. La episcopo diris che estis detruitai 24 parochai pregeioi, cai crome ancora multai capeloi, monacheioi, cai tiel plu. La prelego estis a parte interesa, char episcopo Kosic, antau dudeco da iaroi, tie servis kiel parochestro, cai seque estas autentica attestanto pri tiu cruela milito. En Sisa che estis oficiale presentita la Esperanto traduco de la libro Parochestro ce la unua front linio. Gin verkis episcopo Kosic mem, ca in gi li racontas pri la travivajoi dum la milito. Poste, en la urba catedralo, Monsignoro Kosic celebris meson en Esperanto, dum quiu oni aparte pregis por la unuezzo de la cristanoi. En sia predico, la episcopo diris che ancau la ideo crei unu lingvon comunan Esperanto presentas desiron che ciui estu unu. Sed pli ol sama lingvo, homoin unuigas la Sancta Spirito, quiu mem estas donazzo. Citiu urbo cae la diocezo in ciu vi trovigas, diris Monsignoro Kosic, havas pli gravan taskon antauenigi unuigon, ne nur inter cristanoi, sed inter ciui homoi, culturoi cae religioi, dank al gia geografia situo. Oni povus diri che Sisak estas punto inter occidento cae oriento. Char dum la iercentoi, tie mixigis popoloi, culturoi cae religioi. Ni pregiu por la unuigo de ciui cristanoi, finis la episcopo, ni pregiu por la unuigo de la tuta homaro, lautio ciom ni estas unu, ciom ni unu la alia in acceptas, estimas, cae amas, la mondo povus ec coni Jesuon, ni antauen igu comunicadon cae intercomprenigion inter la homoi per la lingvo Esperanto, sed despli per la lingvo de la Sancta Spirito, ciu estas amo, cae ciu nin cun ligas. Dum la restado en Sisak, la esperantistoi de ique visitis la parochan pregeion de Sancta Laurenzo en Petrinia, quiu dum la milito estis complete detruita, cae ancau la forticajon de Sisak. Agrabla estis la tagmangio cun la episcopo en centro mese de la camparo, en quiu estas defendatai multai bestoi inter ili kangaruoi. Hierau, en la capelo de la granda seminario de Zagrebo, quiu estis la congresseio de ique, ocasis dank meso. La tutta fina momento estis la danco della presidente de ICUE, Miloslav Švaček, alla organizantino della tuta congresso, Maria Belošević, quiu prescau prisorgis cion della congresso cun la helpo de sia frato Krešimir. Hodiaŭ posttagmeze la unua canalo della croata stata televido en sia religia programo Eroi de Credo presentis vastan rapporton pri la congresso cun intervjuo al quelcai partoprenantoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.